გამარჯობა რადიო მსმენელო 104.5-ზე. მოგესალმება გადაცემა რადიო ბაქანი და ავტორი და წამყვანი გიორგი ლორია. მომდევნო 20-25 წუთის განმავლობაში შევეხებით კულტურულ სიახლეებს და მიმოვიხილავთ მათ ერთად. გადაცემა ყოველ კვირა დღეს ისმინება რადიო აჭარის ეთერში 13:30-ზე და განმეორებით ამავე დღეს 21:30-ზე გექნებათ შესაძლებლობა მოისმინოთ. დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებთ ბუკერის პრემიაზე, ასევე საერთაშორისო ბუკერის პრიზზე, რომელიც ოდნავ განსხვავებულია, რომლის ქცელ სიაში ქართველი, ანუ ასევე შეგვიძლია ვთქვათ გერმანელი ავტორი ნინო ხარატიშვილი მოხვდა თავისი წიგნით „მერვე სიცოცხლე“. გაგაცნობთ ტექსტის ძირითად მონახაზსაც, თუ რაზეა და რატომ გახდა ასეთი პოპულარული ჯერ გერმანულენოვან სამყაროში და შემდეგ უკვე კონტინენტურ ევროპაშიც. შემდეგ მუსიკალურ ნაწილში ჯონი კეშზე და მის სიმღერაზე Man in Black ვისაუბრებთ. საიდან დაიბადა ეს სიმღერა, საინტერესო ისტორია აქვს და ამასაც შევეხებით, რა თქმა უნდა. ბოლოს კი აკაკი შანიძის დაბადების დღე იყო 26 თებერვალს და ნამდვილად ვერ გავატარებდი ასეთ დიდი ადამიანის იუბილეს. შესაბამისად, გადაცემაში აკაკი შანიძეს ვისაუბრებთ. დავიწყოთ შეგვიძლია ბუკერის საერთაშორისო პრემიის ნომინანტების სიაში, ეგრეთ წოდებულ ლონგლისტში, ქართველი მწერალი მოხვდა. ინფორმაცია პრემიის ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნდა. ქართული მწერალი თქო კი ვამბობ, მაგრამ ნინო ხარატიშვილი 2003 წლიდან გერმანიაში ცხოვრობს, ამაზე ოდნავ მოგვიანებით ვისაუბრებ და ნუ წერს გერმანულ ენაზე, შესაბამისად აზროვნებს ამ ენაზე, ასევე წარმატებით შეგვიძლია გვეთქვა, რომ ის გერმანელი ავტორიც არის. ნინო ხარატიშვილი ყველაზე პრესტიჟულ ლიტერატურულ ჯილდოზეა წარდგენილი წიგნით „მერვე სიცოცხლე“. მას გარდა წლის საუკეთესო წიგნის კატეგორიაში კიდევ 12 ავტორი იბრძვის. მათი ნაწარმოებები ჟიურის წევრებმა 124 წიგნს შორის შეარჩიეს. ჯილდოს ყოველწლიურად ინგლისურ ენაზე ნათარგმნა დიდ ბრიტანეთსა და ირლანდიაში გამოქვეყნებულ წიგნებს ანიჭებენ. გამარჯვებული ავტორი და მისი წიგნის თარჯიმანი 50,000 გირვანქის ოდენობის ჯილდოს გაიყოფენ. ამის სისტემატიზაციას მოახდენთ, უკეთ რო გავირკვეთ ამაში ყველაფერში, როგორ მოქმედებს ბუკერის საერთაშორისო პრიზი და ასევე ზოგადად ბუკერის პრემია რა არის. ნინო ხარატიშვილს რაც შეეხება, ის გერმანიაში, როგორც გითხარით, 2003 წელს ჩავიდა სასწავლებლად ჰამბურგის თეატრალურ აკადემიაში, თუმცა ამ ქვეყანასთან და ენასთან შეხება წლების განმავლობაში ჰქონდა. ენის ცოდნამ და გერმანულად აზროვნების შესაძლებლობამ მისცა საშუალება წერა გერმანულ ენაზე დაიწყო. თავიდან იყო თეატრალური დადგმები, პიესები, რომლებიც პოპულარობით სარგებლობდნენ და სხვადასხვა ქალაქებში იდგმებოდა. პოლსკი ლიტერატურა. დღემდე თეატრსა და ლიტერატურას შორის ლავირებს ოსტატურად და წარმატებები უსურვოთ. ის წიგნი, რომლითაც საერთაშორისო ბუკერის ლონგლისტში მოხვდა, ძალიან დიდია და როგორც თვითონ თქვა, იყო რისკი, რომ არ წაიკითხავდნენ. 1200-ზე მეტი გვერდია და გასაგებია, რატომაც იყო რისკი, მაგრამ პირიქით მოხდა, ძალიან დიდი გამოხმაურება და რეზონანსი მოყვა ტექსტს. „მერვე სიცოცხლე“ ბრილკასთვის 4 წლის განმავლობაში იწერებოდა. ტექსტი როგორც გერმანელი და ევროპელი მკითხველისთვის არის საინტერესო, ასევეა ჩვენთვისაც. წიგნში ერთი ოჯახის ჯაშების ისტორია, რომელიც 1900 წლიდან 2007 წლამდე გრძელდება. ფონად მიხვდება საქართველოს და ასევე საბჭოთა კავშირის ისტორიაც. მოქმედების ადგილებია თბილისი, პეტერბურგი, მოსკოვი, ლონდონი და ბერლინი. ერთ-ერთ ინტერვიუში თქვა, რომ მისთვის საინტერესო იყო გაიაზრებინა რა პერიოდში დაიბადა და იზრდებოდა. ეს კი პერესტროიკის პერიოდი იყო. წიგნში გადმოცემულია ავტორისეული საბჭოთა წარსულის კვლევაც. თუმცა ეს ტექსტი გერმანულენოვანი საზოგადოებისთვის და არა მარტო მათთვის საინტერესო აღმოჩნდა. მათთვის უცხო აღმოსავლეთ ევროპა გაიცნეს და სხვანაირად დაინახეს. დასავლეთ ევროპელებისთვის აღმოსავლეთ ევროპა მაინც სხვა იყო ყოველთვის. ნინო ხარატიშვილმა კი თავისი გამოცდილება გაუზიარა და დაინტერესა მკითხველი. რთული აწარმოოკვლევები იმოგზაურა და სხვადასხვა მასალებს გაეცნო, მაგრამ გერმანიაში ნინო ხარატიშვილს ბოშის სტიპენდია ჰქონდა 2 წლის განმავლობაში, რომელიც არის სპეციალურად ავტორებისთვის გამოყოფილი კვლევების ჩასატარებლად გამოყოფილი სტიპენდია. ასეთ შესაძლებლობებია იქეთ მხარეს, რომელიც ჩვენგან ჯერ კიდევ ძალიან შორსაა, თუმცა მივილტვით მაქეთკენ, ხან გამოგდის, ხან არა. ნინო ხარატიშვილი, რომელსაც ქართულ გერმანელ ხან ქართულ ხან კი გერმანელ ავტორად მოიხსენებენ და ალბათ უფრო გერმანელი ავტორია ქართული განცდებით, საერთაშორისო ბუკერის ლონგლისტში მოხვდა ტექსტით „მერვე სიცოცხლე“. ბუკერის პრემიას რაც შეეხება და მისი სრული სახელი 2000-იან წლების დასაწყისიდან უკვე მანის ბუკერის პრემიაა, ის სხვადასხვა ფორმით არსებობს. არის ბუკერის პრემია, რომელიც დიდი ბრიტანეთის და თანამეგობრობის ქვეყნების მწერლებს აჯილდოვებდა. შემდეგ 2014-დან კი უკვე აჯილდოვებს ყველა ავტორს განურჩევლად მოქალაქეობისა. მთავარია ტექსტი ინგლისურად იყოს დაწერილი. 2005 წლიდან კი უკვე დაწესდა საერთაშორისო ბუკერის პრემია. პრინციპი არის შემდეგი: წიგნი ნებისმიერ ენაზე შეიძლება იყოს დაწერილი, მაგრამ ამასთანავე უნდა იყოს ნათარგმნი ინგლისურად. შესაბამისად, პრემიას ნაწილდება ავტორსა და მთარგმნელს შორის. პრემია შეგახსენებთ 50,000 ფუნტი სტერლინგია. ამით თარგმანის ხელოვნების მნიშვნელობას კიდევ ერთხელ გაესვა ხაზი. სწორედ საერთაშორისო ბუკერის ქსელსიაშია ნინო ხარატიშვილის ტექსტიც. ბუკერის პრემია ძალიან პრესტიჟულია და შედის იმ რჩეულებში, როგორიცაა ნობელი, გონკური, პულიცერი და რა თქმა უნდა ბუკერი. და სალმან რუშდი, უილიამ გოლდინგი, ჯონ მაქსველ კუტზე, ეს არის ბუკერის ლაურეატების მცირე ჩამონათვალი. ჯონ მაქსველ კუტზე და ავსტრალიელი პიტერ კერიკი ერთადერთები არიან, ვისაც ორჯერ ერგოთ ბუკერის პრიზის პატივი. ჯონ მაქსველ კუტზეზე შევჩერდები რამდენიმე წამით, ის სამხრეთ აფრიკელი მწერალია და აპართეიდთან გამორჩეული მებრძოლი იყო. საბოლოოდ ისე მოხდა, რომ სამხრეთ აფრიკაში არაფერი შეცვლა, ერთმა მჩაგვრელმა მეორე ჩაანაცვლა. ხვდებით, რომ ამ მჩაგვრელზე და ჩაგრულზეა საუბარი. ამის გამო კუტზემ 2006 წელს ავსტრალიის მოქალაქეობა მიიღო და თავისი ქვეყანა დატოვა. მინდა ყველას გირჩიოთ მისი წიგნი „სირცხვილი“, რომელიც ქართულად არის ნათარგმნი და საკმაოდ კარგადაც. სწორედ ამ წიგნით მიიღო მეორე ბუკერის პრემია. წიგნი ბევრ ამას ეხება, მაგრამ მთავარი პოლიტკორექტულობაა. როგორ შეიძლება ის, ვისაც ვიცავთ და ვეფოფინებით თავს, გახდეს მოძალადე. ხანდახან, როგორ დამაზიანებელი შეიძლება იყოს ეს ყველაფერი და არა მარტო ამაზია წიგნი. მსოფლიოში დღეს ამაზე ლაპარაკი არ უყვართ. კუძემ კი ილაპარაკა და იმდენი მოახერხა, რომ ამაში ჯილდოებიც მისცეს. ფანტასტიკური ტექსტია, ყველას ურჩევრო წაიკითხოს. ჩვენ კი დაუბრუნდეთ ისევ საქმეს. იმისათვის, რომ შედგეს ეგრეთ წოდებული გრძელი და მოკლესიები, იქმნება კომისია, რომელშიც შედის ორი გამომცემელი, ერთი მწერალი, ერთი კრიტიკოსი და ბიბლიოთეკა. ბუკერის საერთაშორისო ფონდი კი ნიშნავს კომისიის თავმჯდომარეს. ეს კომისია წაიკითხავს უამრავ წიგნს და შეარჩევს 100 საუკეთესოს. შემდეგ იქნება ჟიური. ჟიურიში ხშირად ხდებიან ცნობილი მწერლები, ყოფილი ლაურეატები, მოღვაწეები, კრიტიკოსები. შემდეგ 100 წიგნიდან გამოარჩევენ 12-13 წიგნიან გრძელ სიას. ბოლოს უკვე დიდი მსჯელობების შედეგად იქნება მოკლე სიაც, სადაც მკაცრად არის განსაზღვრული წიგნების რაოდენობა. ის არ უნდა აღემატებოდეს 6. სწორედ ამ 6-დან ცხადდება ერთი გამარჯვებულად. 2 აპრილს გაირკვევა უკვე მოკლეს სია. გავიგებთ, მოხდება თუ არა ქართველი, გერმანელი ავტორი ნინო ხარატიშვილი მოკლეს სიაში. მე წარმატებებს უსურვებ მას ამ ლიტერატურულ ოდისეაში. გრძელდება გადაცემა რადიო ბაქანი 105.5-ზე, ისმენთ გადაცემას, ეს რადიო აჭარა გახლავთ. მუსიკალურ ნაწილში ადამიანს შავებში მოვისმენთ. 60-იან წლების განმავლობაში შეარქვეს ეს სახელი. ამფერის ტანისამოსში ჩაცმულობის მიზეზებზე კი მისსავე სიმღერაში Men in Black საუბრობს. დღეს ჯონი კეშს მოვისმენთ. მომღერალი კომპოზიტორი ჯონი კეში ქანთრის მუსიკის ბოძად ითვლება. ხოლდა მუსიკასთან არ პოზიციონირდება, მისი შემოქმედება იქვე არის გოსპელი, როკენროლი, როკაბილი, დიაპაზონი გაშლადია. რაც შეეხება ამის სიმღერას, რასაც მოვისმენთ Men in Black, აქ ხსნის მის მოკტონალობაში გადაწყვეტილ ჩაცმულობის მიზეზებს და ასახელებს მათ. ტექსტში საუბარია იმ უამრავ მიზეზზე, რის გამოც ატარებს შავტანისამოს და არა სხვაფერის. ხატაკი ხალხის გამო, ცხოვრებისგან ნაცემი ხალხის გამო, უბრალოდ რომ ვთქვათ, ცხოვრებისგან დაჩაგრული ხალხის გამო, დროს შეწირული ადამიანების გამო, ნაადრევად გარდასრული ახალგაზრდების გამო და ანუ ასე შემდეგ გრძელდება ამ კეშის ახსნები. ბოლო ნაწილში ამბობს, რომ მას უყვარს და სიამოვნებით ატარებდა კიდეც ფერატანისამოს და იტყოდა კიდეც, რომ ირგვლივ ყველაფერი კარგადაა, მაგრამ სანამ სამყარო არ შეიცვლება უკეთესობისკენ და არ გახდება უფრო ნათელი, ის მანამდე ატარებს ამბნელ სამყაროს ფერებს და იქნება ადამიანის შავებში. საერთოდ ჯონი კეშის ტექსტები ხშირ შემთხვევაში ქრისტიანულ ნარატივს ატარებენ. რაღაც კუთხით თავს ქრისტიანული ქანთრის შემსრულებლადაც მოიაზრებდა. მისი სიმღერები უბრალო ხალხსია და მათ ისტორიებს, პრობლემებს ყვება. არკანზასში დაიბადა და ტენესიში გარდაიცვალა. ეს შტატები კალიფორნიას და ნიუ-იორკს არ გავს. და აქ სხვა ამერიკა, ნამდვილი ამერიკა, ისეთი, რომლის ტელევიზორებში აფიშირება ნაკლებად ხდება. სწორედ ასეთ ამერიკაზე და ამერიკელებზეა მისი სიმღერები და მათ პრობლემებზე, რაც პრინციპში ძალიან გავს სხვა ქვეყანაში მცხოვრები ადამიანების პრობლემებსაც. რატომაც არა, იგივე Men in Black სიმღერა ჩვენზეც არის, საქართველოზე ცოტნავი კულტურული განსხვავებებით. ასეთია ჯონი კეშის მუსიკა. მისი მორგება და გაგება ნებისმიერ მსურველს შეუძლია უმეტეს შემთხვევაში. ამერიკულ კულტურაში მისი წვლილი ძალიან დიდია და დღემდე ციტირებენ, იღებენ ფილმებს. ერთ-ერთ ასეთ ფილმში ხოაკინ ფენიქსიც ასრულებს მთავარ როლს და გლობუს ოსკარებითაც შემკო ფილმი. საინტერესო ადამიანი იყო ჯონი კეში. მოვისმინოთ მისი კანტრი ჭეშმარიტება სამყაროში შავი ფერების მის მიერ გაგებული დომინაციის შესახებ. Well you wonder why I always dress in black. Why you never see bright colors on my back. And why does my appearance seem to have a somber tone? Well there's a reason for the things that I have on. I wear the black for the poor and the beaten down. Living in the hopeless, hungry side of town. I wear it for the prisoner who has long paid for his crime, but is there because he's a victim of the time. I wear the black for those who've never read or listened to the words that Jesus said about the road to happiness through love and charity. Why you think he's talking straight to you and me? Well, we're doing mighty fine, I do suppose, in our streak of lightning cars and fancy clothes. But just so we're reminded of the ones who are held back, up front there ought to be a man in black. I wear it for the sick and lonely old, for the reckless ones whose bad trip left them cold. I wear the black in mourning for the lives that could have been. Each week we lose 100 fine young men. And I wear it for the thousands who have died, believing that the Lord was on their side. I wear it for another 100,000 who have died, believing that we all were on their side. Things that never will be right, I know, and things need changing everywhere you go. But till we start to make a move to make a few things right, you'll never see me wear a suit of white. Oh, I'd love to wear a rainbow every day and tell the world that everything's okay. But I'll try to carry off a little darkness on my back till things are brighter. I'm the man in black. ჯონი კეში მოვისმინეთ სიმღერით Man in Black. ეს რადიო ბაქანია 125-ზე, ამავე ტალღაზე ისმენთ რადიო აჭარას და როგორც გითხარით, ბოლოსკენ ვისაუბრებთ აკაკი შანიძეზე. 26 თებერვალს მისი დაბადების დღე იყო, 1987 წელს გარდაიცვალა და 100 წელი იცოცხლა. აკაკი შანიძე ძლიერი და დიდი ადამიანი იყო. შესაბამისად გადავწყვიტე რამდენიმე წინადადებით მომიყალა მის შესახებ. ამ სახის, ამ დონის მეცნიერი საქართველოს ბევრი ნამდვილად არყოლია. 700-ზე მეტი ნაშრომის ავტორი გახდა აკაკი შანიძე. ახლაც ფოტოებს, ვიდეოებს რომ ნახულობ, ადამიანის სიკეთეს და რაღაც თავისებურ ცოდნას ასხივებდა. პეტერბურგში ისწავლა. ინტერვიუში ლაპარაკობდა საფრანგეთში სწავლაზეც, მაგრამ დიდი სახსრები უნდა და მაქსიამოვნებას. ხო და შემოურჩი პეტერბურგსო. აღმოსავლურ ენათა ფაკულტეტზე ჩაირიცხა, ლექციებს უკითხავდნენ უძლიერესი ორიენტალისტები: ნიკო მარი, ივანე ჯავახიშვილი, შმიდტი, ბართოლდი. ივანე ჯავახიშვილი ბოლომდე დარჩა მის მასწავლებლად და უფროს მეგობრად. 1917 წლიდან დიდ მონაწილეობას ღებულობს უნივერსიტეტის გახსნაში. აკაკი შანიძეზეა საუბარი. ის იყო პირველი, ვინც ამ უნივერსიტეტში დისერტაცია დაიცვა თემაზე: სუბიექტური პრეფიქსი მეორე პირისა და ობიექტური პრეფიქსი მესამე პირის ქართულ ზმნებში. ხო ხვდებით რა სიმაღლეებზეა საუბარი. ეს სიტყვები სპეციალურად ამოწერილი მქონდა რომ გამეკითხა. ქართული გრამატიკული აზრის განვითარების ისტორია ამ ადამიანის გარეშე წარმოუდგენელია. სფეროები, სადაც აკაკი შანიძე მოღვაწეობდა, მიუწვდომლად ფართო იყო. მინდა ჩამოთვალო დღევანდელობასთან კონტრასტის აღსაქმელად. რუსთველოლოგია, ძველი ქართული ენა, ახალი ქართული ენა, ლექსიკოლოგია, ლექსიკოგრაფია, ხელნაწერთა მცოდნეობა, ფოლკლორისტიკა, ქართული ენის ისტორია, ქართული ენის დიალექტოლოგია, უმწერლობო ქართველური ენები, არმენისტიკა, ალბანოლოგია. აკაკი შენიძეზე საუბრის გაგრძელება კიდევ შეიძლებოდა, მაგრამ ნუ გავჩერდები. მის დიაპაზონში არსებული სფეროები, რაც ჩამოვთვალემ, კარგი საშუალებაა, შევხედოთ სათვარ დღეს და განათლების არსებულ მდგომარეობასაც გადავალოთ თვალი. თემიდან და საერთოდ გადაცემის წიაღიდან ამოგაგდებთ სულ რამდენიმე წუთით. განათლებაზე წტომის საერთო დონე, რა თქმა უნდა, იმ პერიოდთან შედარებით გაზრდილია, მაგრამ ხარისხზე ეს ნამდვილად არასახულა. არსებობს ასეთი საერთაშორისო ორგანიზაცია, რომელიც შეისწავლის განათლების დონე სხვადასხვა ქვეყნებში, ნუ ძირითადად სკოლის მოსწავლეებზეა საუბარი. ეს არის PISA, ეს ორგანიზაცია, და მან 2018 წელს 80 ქვეყანაში შეისწავლა მონაცემები. ამ 80 ქვეყანას შორის საქართველო ერთ-ერთ ბოლო ადგილებს იკავებს. და რაში? მოსწავლეების მიერ წაკითხულის გააზრებაში, მათემატიკაში და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში. ეს ძირითადი ფუნდამენტური საგნები. ეს კატასტროფა არა მარტო საერთაშორისო კვლევებით, არამედ ეროვნული კვლევებითაც დასტურდება. კვლევების არსებობას ზოგადად ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ ამ კვლევებზე დაყრდნობით უნდა ხდებოდეს სისტემის გაჯანსაღება და შემდეგ შედეგების მიღება. უკვე წლებია ასეთი სახის კვლევები საქართველოში განათლების დაბალ დონეზე მეტყოლებს. რაღაცა სახის ნაბიჯებიც იდგმება თითქოს, მაგრამ ნუ შედეგები ისევ არასახარბიელოა. რეფორმები კი ნამდვილად საჭიროა. საქართველოში სამწუხაროდ დღეს მეცნიერების ნაკლებობა, სკოლების ნაკლებობა, რომელიც გაზრდის ამ მეცნიერებს. სწორი დაგეგმარება კი ვერადავერ შევძელით. ესტონეთმა შეძლო. ფინეთზე არაფერს ვიტყვი, მსოფლიოში საუკეთესო სკოლები და სისტემა მგონი მანდ არის. ასე ბრმად სხვა ქვეყნების მოდელების გადმოღების მცდელობებიც იყო, მაგრამ არ გაამართლა. სისტემური კომპლექსური სამუშაოების ჩატარება კი რადომღაც წარმოუდგენელი გახდა ჩვენს ქვეყანაში. მე მგონი ყველაზე სწორი სვლა მასწავლებლებთან მუშაობა, რესურსების მობილიზება იქნება. ერთკვირიანი ტრენინგებით სისტემას ვერ შეცვლით, მოდით შევთანხმდეთ. უნდა ხდებოდეს როტაცია, ჩანაცვლება, თანამედროვე ტექნოლოგიებთან და მეთოდებთან მასწავლებლების ინტეგრაცია. საერთოდ მასწავლებლის პროფესია დღეს პოპულარული არ არის და ვერც იქნებოდა. ინტერესი რომ გაჩნდეს, ანაზღაურებად შესაბამისი უნდა იყოს. აკაკი შანიძეს მოვაყოლე ეს ყველაფერი. ეს პესიმიზმი, თუმცა რეალური სურათი ნამდვილად ასეთია. თუ უახლოეს მომავალში ცვლები და მნიშვნელოვანი ცვლილებები არ მოხდა განათლების სისტემაში, საეჭოა ჩვენი ქვეყნის პირობებში აკაკი შანიძე გაიზარდოს. აი ასე მინორში გადაწყვეტილ ნოტებით ვასრულებ დღევანდელ რადიო ბაკანს 105-ზე. ყოველ კვირა დღეს გაქვთ შესაძლებლობა მოისმინოთ გადაცემა სწორედ რადიო აჭარის ეთერში. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის და გეტყვით, რომ ყოველთვის სასიამოვნო პასუხისმგებლობაა გესაუბროთ რადიო მოყვარულებს და მსმენელებს. მადლობა კიდევ ერთხელ და მომავალ შეხვედრამდე.